Slažem se sa mojim imenjakom da je maj najljepši mjesec. Obično po danu imam maloga peseka pa ga prošećem i fascinira me kad vidim leptira u maju koji leti. I to on leti ovako treperavo. Znate, onako, vidiš ga i onda ide i pratim ga tako interesantan let. U njemu je život, jedan mali insekt, Božje stvorenje. A znate šta je on bio prije možda dan, dva, tri? Bio je začahurena gusjenica u nekakvoj čahuri. Nekoliko dana, možda mjeseci, neki znaju biti godinama začahureni. I onda se zadnjeg dana tog svojeg zarobljeništva bore da izađu van iz te čahure. Velike napore ulažu da bi izašli iz te čahure van. I ljudi su im pokušavali pomoći, pa su razrezali tu čahuru. Znate šta se dogodilo? Nije postao iz gusjenice leptir. Nije nikuda odletio. Umro je. Kada bi ostao u toj čahuri, morao bi uložiti velike napore da probije, da napravi rupu i da izađe van. U tom njegovom naporu, njegova krila bi se napunila krvlju, mišići bi ojačali, to živo biće, ne znam kako da ga nazovemo, insekt ili larva ili šta je to unutra u toj čahori, se preobrazila u prekrasnog leptira koji nas fascinira kad leti u maju mjesecu poljem ili livadama i mi se njemu divimo. Jer i on je jedno prekrasno Božje stvorenje. No mi rijetko kada razmišljamo, ili možda čak i nikada, o poteškoćama koje prethode nastanku jednog takvog krasnog bića. Zato bih želio da danas govorimo o toj temi, o našoj borbi sa poteškoćama, o kušnjama. Kušnjama ili iskušenjima. Ne znam kada smo zadnji put govorili. Onako, samo štrajfamo malo tu temu, ali to je jedna vrlo prisutna tema u našim životima, u životima svakoga od nas. Kušnje. Iskušenja. Jeste doživjeli kad kušnju? Nekoji se smiješe, nekoji su vrlo ozbiljni, nekoji se pokušavaju sjetiti. Ma kad sam ja iskusio kušnju? Ne? Kušnja. Nekoji možda razmišljaju, pa kaj, svaki dan doživim kušnju, iskušenje. Ne da se ne mogu sjetiti kada. Biblija govori dosta o kušnjama, o iskušenjima, ali mi ćemo možda se sjetiti samo onih velikih koja su zapisana, pa se sjetimo onda Abrahama kad mu je Gospod dao nalog, idi u krajinu Moriju i prinesi tamo svoga sina Izaka kao žrtvu paljenicu. Zar to nije strašno? Šta Gospod traži od Abrahama? Da sina kojega je jedva dobio u svojoj starosti, sad da ga on žrtvuje na žrtvu, paljenicu, To je iskušenje, to je kušnja, strašna kušnja. I kada su išli ovoga na tu, to brdo, gore, njegov sin, ne znamo koliko imao, 10, 15 godina, 12, 8, kaže, tata, čuj, tu su i drva, tu je i kremen za upaliti vatru, a gdje je žrtva? A nije znao da je on ta potencijalna žrtva. On je tako razmišljao, ali probajmo ući u Abrahamovo srce. On je to sve trebao realizirati. On je trebao ubiti svojega sina, staviti ga na tu lomaču, potpaliti, žrtvovati ga. Jedna strašna kušnja, zar ne? Velika kušnja. Postoji jedna još strašnija žrtva zapisana. Biblijska osoba Job. Imao je koliko sinova? 7 sinova i 3 kćeri. I oni su slavili rođendane. I kada je ko imao rođendane, cijela familija se sastala i veselili su se, družili su se. I onda nakon takve fešte Job je organizirao isto žrtvu, da ako je neko i nesvjesno pogriješio, da ga Gospod očisti, da mu oprosti ovoga grijeh. Ne samo jednome, svima njima koji su možda to učinili. A sa njima su se družili i Božji, neki stanovnici za koje nije jasno do kraja koliko je, ali među tim nebeskim uzvanicima ili gostima došao je i Satan, baš piše. I on je provocirao Gospoda na neki način. Čuj, kada se Gospod pred njima pohvalio i rekao je, vidiš slugu mojega Joba, kako je on vjeran, neporočan, kako je on pravi vjernik, bi mi rekli našim rječnikom. A Satan prihvaća taj razgovor i kaže, je, da ga ti nisi ogradio, jer k njemu ništa ne može doći. Ti si ga ogradio, ništa on ne može. Ništa njemu ne može učiniti zlo. I znamo kako je to išlo dalje onda. Ako vas to interesira, čitajte tamo u knjizi Postanka dalje. Vrlo interesantno. Na kraju stradali su svi sinovi i kćeri, stradao je i sam Job, došlo je tako daleko da je uzeo crep i strugao je gnoj iz svojih čireva koji su bili od noge do tjemena ovoga, tako je trunulo njegovo tijelo. Ali Gospod ga je iz takve situacije izvadio. Jedna strašna kušnja, zar ne? Može li neko dići ruku od nas da imamo takvu kušnju, da smo nešto takvo iskusili? Niko. Čitajmo biblijski tekst u 1. Petrovoj, prvom poglavlju od 3 do 9, biblijski zapis glasi 1. Petrova, prva glava od 3 do 9. Neka bude hvaljen Bog, Otac našega Gospodina Isusa Krista, koji nas po svome velikom milosrđu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih ponovo rodi za živu nadu, za neprolaznu, neokaljanu, neuvelu baštinu koja vam stoji sačuvana u nebesima. Vama, koje snaga Božja povjeri čuva za spasenje, što već stoji spremno da se objavi u posljednje vrijeme. Zato ćete klicati od radosti, iako se jedan čas, ako to mora biti, budete ožalostili raznim kušnjama. razne kušnje. Da se vrijednost vaše vjere, kušnja i vrijednost vaše vjere, dragocijenija od propadljivog zlata koje se kuša u vatri, pokaže na hvalu, slavu i čast u času kada se objavi Isus Krist, koga ljubite iako ga niste vidjeli, u koga vjerujete iako ga još ne gledate, klicat ćete od veselja, neizrecivom i proslavljenom radosti, jer ćete postići cilj svoje vjere, spasenje duša. Kušnje, a radost i klicanje. Malo kao da je autor pomiješao lončiće, zar ne? Moralo bi biti kušnje i žalost, kušnje i nekakva podozrivost, nešto tako, ali tu dva puta spominje radost. Radujte se, kušnje, a vi se radujte. I prije nego počnemo raspravljati o temi iskušenja, Petar nas podsjeća da smo mi spašeni. Ovo je pisano vjernima, spašenima. Spašeni smo njegovom milošću, nanovorođeni. I imamo neraspadljivu i neuvelu nagradu i baštinu sačuvanu u nebesima. Mnogi od nas su nakon oboračenja, krštenja i početka hoda sa Gospodom mislili da se te stvari nikada neće nama događati, zar ne? Mi smo se sad obratili, to je nekakav svijet za sebe i tu Sotona nema pristupa. Da li je baš tako? Ili možda upravo suprotno? Čitamo u to doba one stihove, sve mogu Isusu Kristu koji mi daje snagu, da pođem i dolinom sjene smrte, neću se bojati, puni smo samopouzdanja, sve pet bi rekli ovoga. A kušnje dođu. I onda naiđu misli, zašto onda iskušenja? Zašto sva ta slomljena srca? Pazite, kod vjernih, obraćenih. Zašto se moramo suočiti sa svim tim stvarima u životu? Koji su razlozi? Iskušenja su nešto što se događa upravo nama, vjernim ljudima. I nešto što možemo očekivati. Čak bi se moglo reći nešto što moramo očekivati. Prva stvar, zašto je to tako? Zato jer živimo u palom svijetu. Okruženje u kojem mi živimo je okruženje grijeha. A grijeh je opak, zao, pokvaren. I svijet u kojem živimo je upravo takav. Zar ne da ljudi više vam žele, nam žele napakostiti i više nas na neki način osramotiti ako mogu, nego da nam pomognu. Živimo u palom svijetu. U tom palom svijetu vodi se rat između kraljestva zla, Sotoninog, i Božje kraljestva pravednosti. Tu je bojno polje, ratište. Zašto se u vojsci puno drži do discipline? Vježbaju svaki dan. Sad se diže u vojsci vjerojatno i prije pet. Ali ježe tamo oko 10, pol 10, 10. Cijeli dan se praktički vježba da budu fit. Ako treba ići u boj, da bojovnici budu spremni. I Božja djeca, i mi kao Božja djeca možemo očekivati upravo napasti ne tako davno govorili smo o tome iz 1. Petrove 5.8 na onaj tekst budite trijezni, bdite jer vaš protivnik đavo kao ričući lav obilazi tražići koga da proždre. A mi smo na meniju sotoni. On nas lovi. On manje lovi one koji su već njegovi. Oni su njegovi, oni su u njegovim kavezima, u njegovom okruženju. On im tepa, dobri ste, dobri ste, nemojte se popravljati. Samo tako napred. Ne traži on bilo koga, upravo traži mene i vas. Zato mi možemo očekivati ovakve stvari, ovakva vatrena iskušenja. A te stvari onda znaju biti iznimno bolne, iznimno teške. Ponekad se čine čak i nepodnošljive. Najradije bi sve ostavili, sve napustili. Ma ne mogu više, Gospode. Ne mogu to podnositi. To ja ne mogu. Moramo se pitati koji je izvor ili tko je kreator tih kušnji. Kao prvi i najveći, jedan od izvora iz kojeg iskušenja dolaze je Sotona, zar ne? Barem što se vjernih tiče, upravo Sotona. On je prijevaran, on je lukav, podmukao splektar i stalno je nabrijan da zgrabi nekoga koji nije u njegovom kraljevstvu. Ne bi li ga proždro? I događa se da i proždere ponekad neke koji se nađe nespreman da se odupre. On je vladar tame. Često gledamo oko sebe na druge ljude i mislimo na njih da njih on ne napada. Lepo žive, sve imaju, žive u izobilju. Sve pet. Gospod, Sotona ih pušća na miru, zar ne? Tak mislimo bare. A mene i tebe stalno nešto napada. A da li je to baš tako ili je to možda samo privid? Sotona je prvi izvor tih iskušenja. Drugi izvor iskušenja je u nama samima. Nije Sotona za sve kriv. Makar mi to guramo na njega, izgovaramo se. Mi možemo sami sebi biti izvor iskušenja. Primjer. Nekada imamo želje koje uzrokuju donošenja odluka koje nisu mudre. Idete kroz grad, vidite u izlogu neku lijepu stvar i joj, ja to moram imati, kažete sami sebi. I imate ju. Ali imate i jako crveni minus na računu, zar ne? I ko je kriv? Sotona. Nije baš on za sve kriv. Ko je kriv što su želje nadvladale mudrost onoga što smo znali? Ali smo potisnuli nekuda sa strane. Znali smo da to nije ispravno. Zar ne? Nisu u pitanju samo naše želje. Lako sa željama ako ih ne realiziramo. Ali je problem sa odlukama kada želje realiziramo. E onda je problem veliki. A odluke sam ja doneo. Sam. Naravno da sve želje završavaju nekom odlukom ili ovakvom ili onakvom, razumnom ili nerazumnom. No, ponekad donesemo odluku koja se temelji na neznanju. O nekim stvarima ne znamo i onda se informiramo, pitamo, tražimo neke savjetnike. Joj, daj mi reci za ovo, ovako ili onako. Šta misliš ovoga? Daj mi posl... A da li biramo savjetnike? Ili biramo takve koji, za koje znamo da će potvrditi našu želju? Da će pristati uz našu želju, zar ne? A ne pitamo Gospodina. Gospodina ostavimo po strani. A on kaže, uzdaj se u Gospoda svim srcem svojim i ne oslanjaj se na vlastiti razum. Misli na nj, na svim putima svojim i on će poravnati staze tvoje. Predivno obećanje. U svakoj odluci koju donosimo morali bismo pitati Gospoda. Gospode, šta ti kažeš o tome? Ali mi to znamo na prečec. Riješimo. I onda smo u velikim problemima. Iskušenje je tu. Napast, iskušenje. Ako pitamo Gospoda, Gospod odgovara. Nekada su to tihi šapati samo, a nekada su to dugogodišnje molitve dok ne stignemo do odgovora na ono što nam Gospod kaže. Ali on ipak odgovara i uči nas. Ponekad pitamo nekoga drugoga što da učinimo, a taj savjetnik ako ne temelji svoje savjete u skladu sa Božjom riječi, nas zavede na stramputicu. Ako se radi o neznanju ili lošem savjetu, ponekad je u pitanju jednostavno grijeh. Grijeh koji mi znamo jako dobro šta smo učinili, ali nekako ga pokušavamo zamaskirati. Pokušavamo po tom pitanju podijeliti sa nekim, da neko još bude suučesnik sa nama. Grijeh će u našem životu uzrokovati iskušenja. Grijeh je bio početak svih iskušenja i svi znamo da je to zbog nekih odluka koje smo donijeli u svojem životu, jer tako je učinio i prvi čovjek u Edenskom vrtu. A da li je moguće da neka od tih iskušenja potječu od Boga? Šta mislite? Ima nekih koji klimaju glavom, da. Moguće je. Slažem se. Iako nam je teško povjerovati i shvatiti kako bi Bog sudjelovao u tome. A ipak je to moguće. Kod Abrahama. Abraham, ko je Abrahamu rekao? Idi u krajinu Moriju i prinesi svojega sina na žrtvu paljenicu. Gospod mu je naredio. Jobu je Bog dozvolio Joba da se žrtvuje, da padne u takva stravična iskušenja zbog Božjeg duela sa Satanom. U Izaiji 55.8 kaže Božja riječ, jer moje misli nisu vaše misli i vaši puti nisu moji puti, riječi je Gospodnja. Ne znamo mi Božju misao do kraja. Gospod nam to ne otkriva do kraja, ali možemo se približavati njoj sve bliže i bliže. Čućemo uskoro zašto. Gospod nikada nije izvor iskušenja koja će nama nauditi. To zapamtimo. On nikada nije izvor iskušenja koja će nama nauditi. Možda na prvi pogled tako izgleda, kao kod Joba. Cijela obitelj je stradala. Ali je ponovno dobio cijelu obitelj. I sve ono što mu je propalo dobio duplo na kraju. Gospod će dozvoliti iskušenja koja će nas ojačati. Iskušenja koja će nas izgraditi. Koja će nas učiniti spremnijima, pobožnijima za veću službu. Takva je namjera Gospoda kad On sudjeluje u našim iskušenjima. Nikada nas neće povrijediti da nam naudi. Ni na koji način. Ponekad je to samo radi toga da nas disciplinira, da nas razvija. Dakle, iskušenja ponekad potječu od Sotone, ponekad od nas sami, a ponekad i od Boga. I onda se možemo pitati, a koja svrha iskušenjima? Zašto se ona uopće događa? A tako su česta u našem životu. Od onih sitnih iskušenja koja mi niti ne znamo ovoga, da je to upravo iskušenje. Do ovako velikih, stravičnih, kao što su ova koja sam spomenuo. Znači, nekada treba samo reći oprosti. Oprosti ženo, oprosti tata. Oprosti brate. Oprosti pastore. Ali ne kažemo, ne možemo mi to reći. Kao što, mislim da je to Džiboni pjeva ono, lakše je umrit nego nekome reći oprosti, ja? Ništa nas ne košta osim poniženja, moramo priznanja, poniženja i napraviti to nešto. Ili žrtvovati nešto za Gospoda. Šta žrtvovati? Pa žrtvovati recimo svoje vrijeme srijedom. Ne samo srijedom, svaki dan. Mi smo svjedočanstva svaki dan 24 sata. Svaki dan, ono što mi živimo i kako mi živimo, ljudi gledaju oko nas, a mi smo Božji svjedoci onda. Da li oni u nama vide nešto drugo, nego su oni sami? Nešto što bi oni poželjeli biti. Naši postupci, naša ljubav prema potrebitima, naše razumijevanje, naša pomoć, naša suradnja. Koja je svrha tih iskušenja? Ako je itko u Starom Zavjetu znao za iskušenja i poteškoće, onda je to bio David, zar ne? On kaže u 7. psalmu, neka se dokrajči zloća opakih, a ti pravednika utvrdi, jer ti ispituješ srca i bubrege. A 119. psalam prvog tjedna ove godine smo upravo obrađivali, ako se dobro sjećate, 119. psalam i onda smo, i ja sam, mislim da sam ja baš imao onaj dio tamo, 67. stih kaže, prije nego bijah pritišnjen, ja sam lutao, ali sada tvoju riječ držim. Gospod nas nekad treba malo pritisnuti, prišarafiti, prelabavi smo. Pa olako donosimo odluke, a nije važno ni ovo, ni ono, nije važna ni zajednica, ni duhovnost, ni sve skupa. A šta je važno? Odričemo se tih najvećih, najvažnijih stvari u svojem životu. Bagateliziramo to, pokušavamo to prikazati kao to je nešto sporedno. To je najvrednije što imamo pouzdanje u uskrsloga Krista koji je za nas bio na Golgotskom križu. Ta vjera, to nešto nadnaravno što nam Gospod daje. I to jednostavno ne želimo živjeti. 71. stih 119. psalma kaže: dobro mi je što sam pritješnjen, da bih tvoje naučio propise. I onda kušnje dolaze, Gospod nas polako šrajfa. Mnogi psalmi govore na sličan način. Mora postojati božanska svrha za sve te poteškoće. Prva svrha je čišćenje i pročišćavanje. Pazite, puno se smeća nagomilalo u našim dušama, u našim srcima. A to smeće jednako grijeh, zar ne? Puno je toga. Kada te stvari dođu u naš život, koja je naša reakcija? Možemo učiniti jednu od dvije stvari. Ili će nas iskušenja približiti Bogu, ili će nas udaljiti od Boga. Opet naša odluka. Gospod nas ne sili. Ali nije nam ugodno. 1. Petrova 5.10 kaže ovako: Bog, izvor svakovrsne milosti, onaj koji vas je u Kristu pozvao u svoju vječnu slavu, sam će vas, kad budete neko kratko vrijeme trpjeli, usavršiti, učvrstiti, ojačati i utvrditi. Vidite koliko toga ima. Pa ispadnemo novi na kraju, kao ono na početku duhovnog hoda sa Gospodom. Ponovit ću ovo. Kad budete neko kratko vrijeme trpjeli, usavršiti, učvrstiti, ojačati i utvrditi. Iskušenja će nas ili rastaviti od Gospoda, ili približiti bliže njemu. Ako je njegova svrha čišćenje, kako to funkcionira? Kada smo suočeni s iskušenjem, ono nas vodi Bogu. Počinjemo ga bolje vidjeti, sretati u svojem životu. Kroz molitve, kroz Božju riječ, kroz razgovor sa vjernim ljudima, kroz bogoštovlja, počinjemo ga sretati. Počinjemo primjećivati stvari koje prije nismo primjećivali, stvari koje izlaze na površinu. I sada se stvari gledaju iz Božje perspektive. Tada počinjemo priznavati stvari Bogu i sebi. Da, Gospode, ne mogu se odreći ovoga ili onoga. Ti znaš to. Teško mi je. A Gospod će vas pitati, a da li si me kada zamolio da ti ja pomognem? I onda to boli. A u samoj boli ima nešto iznimno pročišćujuće. Jer kada pogledamo sebe, samo patnja, bol, slomljeno srce, poteškoće, iskušenje je ono što čisti, što pročišćuje, upravo iskušenje. Postoji jedan događaj zapisan u knjizi proroka Danijela o ona tri hebrejska mladića, Šadrak, Mešah i Abednego. Njih su svezali sa užadi, bacili su ih u ognjenu peć jer se nisu htjeli pokloniti Nabukodonozorovom kipu kao božanstvo. Kako je to Gospod ovoga dozvolio, a oni su bili tako vjerni. Ali čitajmo taj biblijski izvještaj do kraja, šta se je dogodilo. Bacili su ih vatru koja je bila narašena, bi mi rekli. Posebno bila je jaka. I oni koji su ih bacali, koji su ih stavljali u tu vatru ovoga, su stradali. A njima se ništa nije dogodilo, osim jedne stvari. Samo jedna stvar na njima stradala. Znate koja? Užad kojom su bili svezani. Užad kojom su bili svezani, užad se raspali i oni su bili slobodni. Tako i Gospod dozvoljava vama i meni da uđemo u vatru iskušenja, kako bismo se riješili, oslobodili stvari koje su nas potavale. Ali često mi ne prepoznajemo tu duhovnu užad koja nas veže. Možda formalizam u našim odnosima sa Bogom. Možda je to kritizerstvo koje dominira u našem riječniku, u našem duhovnom životu. Možda je i duhovna lijenost. I to postoji. Duhovno ropstvo nekim navikama. To je strašno. Sjećate se leptira s početka poruke? Prekrasan lepršavi let u visine k svojem stvoritelju i spasitelju mogući je samo ako ste doživjeli preobrazbu, istinsku, iskrenu preobrazbu. Iz one larve, gusjenice, obično gusjenice zgazimo ili nećemo ih ni gledati, zar ne? A leptiri su nam dragi. Postoje ljudi koji skupljaju leptire u svijetu. Plaćaju ih hiljadama eura samo jednog leptirića. Ako ste doživjeli preobrazbu i nanovo rođenje, i ako se u svojem letu sretnete sa svojim stvoriteljem, ali i sa svojim spasiteljem. I na kraju upamtimo ono osnovno zašto iskušenja, zato jer živimo u palom svijetu, svijetu koji ratuju, u kojemu je rat između dva kraljestva, Božje kraljestvo pravednosti i Sotonsko kraljestvo zla. Koji su izvori iskušenja? Sotona je, o je. I što se više družimo s njim, još će biti više prisutan u našem životu. Sotona, mi sami nemamo brenze da zakočimo svoje oči, svoje čežnje, žudnje. Nas sablažnjavaju neke naše prakse koje imamo, zar ne? A ponekad i Gospod dozvoljava da neke kušnje u našim životima dođu, budu prisutne. Ali rekli smo, Gospod nikada ne dozvoljava kušnje koje će nas oslabiti, koje će nas osiromaštiti. Nasuprot tome, upravo one će nas učvrstiti, izgraditi, ojačati, usavršiti. Pitanje je, da li u iskušenjima možemo biti poraženi? Da li možemo bankrotirati? Da li možemo propasti? 1. Petrova 5:6-10, čitali smo, možemo, zar ne? Ako se ne pouzdajemo u Gospoda i ne oslanjamo na njega već na sebe, ako se ne odupiremo, borimo protiv Sotone, kako, čime? Molitvom. Čvrsto u vjeri, piše u Božoj riječi. Mladi Hebreji oko nas su rekli, ako nas i nećeš spasiti, mi se nećemo pokloniti tom kipu. Jasno i glasno. I koliko je vrijeme trajanja tih poteškoća? Nekada kratko trajno. Nekada je to samo blic usret. Ali iskustvo postoji. I znamo da je to bilo iskušenje, da je to bila poteškoća. A nekada nas Bog uči strpljivosti i pouzdanju. No, i kušnje imaju granice. Za nas je utješno da i one mogu trajati, ne mogu trajati dulje, nego mi to možemo podnijeti. 1. Korinčanima 10:13, dobro je da pročitamo. 1. Korinčanima 10:13 kaže sljedeće. Nikakva kušnja veća od ljudske snage nije vas zadesila. Ponavljam, nikakva kušnja veća od ljudske snage nije vas zadesila. Bog je vjeran, neće dopustiti da budete kušani preko vaših snaga, nego će vam zajedno s kušnjom dati sretan ishod da je možete podnijeti. Da je možemo podnijeti. Ovo je stvarno ohrabrujuće. I garancija na onaj drugi stih Rimljanima 8.28 koji kaže, stari prevod, a onima koji ljube Boga sve ide na dobro. Pa čekaj, Gospode, sad me tu šrafiš ovoga, a sve ide na dobro. Ide na dobro. Gospod zna šta radi. On jedini zna. Ili Jakov 1.2 kaže, smatrate potpunom radošću, braćo moja, kad upadnete u razne kušnje, znajući da kušnje vaše vjere stvara postojanost. Kušnja vaše vjere. Uvijek je vjera na kušnji. A vjera je to nadnaravno, naš odnos sa svetim stvoriteljem. Rekli smo, u onom uvodnom tekstu smo čitali, kušnje, a radosti. Nemojmo biti u depri ako proživljavamo kušnju. Zahvalimo Gospoda, ali iskreno. Gospode, hvala ti. Daj mi samo snage da izdržim. Čuvaj me. Takvoga kakav jesam. Ojačaj me. Utvrdi. I neka na našim licima i u našim srcima bude iskrena radost. Jer Bog misli na nas. Pazite, Bog misli na nas. On nas čuva i vodi. A hoćemo li nešto više preko toga? Bi rekao naš narod. Mi bi htjeli kruha preko pogače. Pa on nam sve daje. I sve imamo. Znamo da Bog čini da sve pridonosi dobru onih koji ga ljube. Kakav predivan Bog. Da li iskreno živiš svaki dan život sa njim? Bog neka blagoslovi svoju riječ. Amen. Amen.